9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu počinje dvodnevni samit šefova država ili vlade zemalja članice Evropske unije. Beograd očekuje potvrdu da prva međuvladina konferencija bude u januaru. Generalna skupština Ujedinjenih nacija osudila Siriju zbog kršenja ljudskih prava. Rukometašice Srbije u polufinalu svetskog prvenstva igraće sa Poljakinjama. Posle maglovitog jutra, sunčan dan, trenutno u Beogradu, Novom Sadu -1, Nišu, Kragujevcu -6, u Sjenici -19°.
2 dana posle ministara inostranih poslova zemalja Evropske unije u Briselu će se sastati šefovi vlade ili država. Očekuje se da će biti potvrđena odluka o početku pregovora sa Srbijom i održavanju prve međuvladine konferencije u januaru. Srbija će biti na dnevnom redu sutra, na kraju drugog radnog dana zasedanja. Šefica delegacije Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom Tanja Miščević kaže za RTS da na samitu može da se definiše tačan datum te konferencije.
Ono što mogu dodatno uraditi jeste da definišu 21. januar, jer u zaključcima savjeta od pre neki dan stoji januar 2014. Ali kako je međuvremeno grčko predsedavanje, naredno predsedavanje, najavilo da su oni to planirali za 21. januar, šefovi država ili vlada bi mogli u svojim zaključcima i precizirati taj datum. Dakle, mogu, ne moraju, ali je potpuno jasno 21. januar 2014. prva međuvladina konferencija kojom se politički otvara razgovori, pregovori o budućem članstvu.
O briselskom samitu i očekivanim odlukama razgovaramo sa Natašom Vučković, predsjednicom Skupštinskog odbora za evropske integracije. Gospođo Vučković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Posle izjave kancelarke Angele Merkel u Nemačkoj skupštini, očekujete li da će odluka šefova država ili vlade biti samo formalnost?
Očekuje se da će, dakle, međuvladina konferencija zaista biti održana u januaru. I očekuje se da će Grčka, dakle, potvrditi da će to biti najverovatnije 21. januar. U tom smislu čini mi se da je, dakle, odluka o održavanju međuvladine konferencije zaista već potpuno izvesna.
Znamo da su usvojena i nova pravila po kojima su tokom celog procesa pregovaranja otvorena poglavlja 23 i 24, koje se tiču borbe protiv korupcije, pravosuđa i bezbednosti. Hoće li nam to usporiti ili ubrzati pregovore?
Pa prema onom što se nazire u javnosti, pregovarački okvir, dakle, prije svega treba da bude usvojen, odnosno potvrđen od strane Evropskog savjeta tek sutra. Vidjet ćemo da li će biti nekih izmjena, odnosno što su predložili ministri. Dakle, predviđa se, prema onom što je moje saznanje, da pregovori mogu da budu suspendovani ukoliko dođe do zastoja, bilo u primjeni normalizacije sporazuma sa Prištinom, bilo, dakle, ukoliko dođe do zastoja u pregovorima sa 23 ili 24 poglavljima. Vidjet ćemo kako će finalno izgledati pregovarački okvir. Ono što je za nas važno i za građane Srbije, to je da taj proces i sve ove informacije budu zaista dostupne građanima, da će proces bude transparentan, i mislim da je vrlo važno da svi građani imaju informacije šta će se zapravo od Srbije očekivati. U tom smislu želim samo da kažem da mi u parlamentu počinjemo upravo i sa primjenom rezolucije koju smo nedavno usvojili i očekujem da ćemo do kraja godine već imati jedan odbor za evropske integracije na kojem ćemo razgovarati, dakle, o ishodištima, o ishodu odluka Evropskog savjeta.
Delite li optimizam premijera Dačića da ćemo biti zemlja koja je od svih kandidata najbrže postala članica Unije?
Sigurno je da Srbija ima jako razvijen administrativni kapacitet za pregovore. Ono što je bitno, to je da se posvetimo reformama. Meni se čini da u mnogo većoj meri sada fokusiramo svoju pažnju na normalizaciju odnosno sa Prištinom, što sigurno jeste ključni uslov u ovom trenutku, ali mislim da moramo što pre da se okrenemo zaista koncipiranju i primjeni reformi u svim onim oblastima koje su ključne, jer ne zaboravimo, poglavlje se zapravo otvaraju onda kad se ispune kriterijumi za otvaranje poglavlja, a to su u stvari reforme u zemlji.
Govorite o svim pregovaračkim poglavljima.
Tako je.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Prijetno, doviđenja.
Sagovornica Radio Beograda 1 bila je Nataša Vučković, predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije.
A u skladu sa evrointegracijama jeste i dobrosusedska saradnja u svim oblastima. U Bečićima će danas biti održan ministarski forum Evropska unija Zapadni Balkan u oblasti pravde i unutrašnjih poslova. Teme razgovora biće bezbednost, borba protiv korupcije i terorizma, vizna liberalizacija i nelegalne migracije. Srbiju će predstavljati premijer Ivica Dačić i ministar pravde Nikola Selaković. Za Vesti u 9, novinarka Radija Crne Gore, Gorica Milošević.
Po otvaranju skupa, ministri unutrašnjih poslova razgovaraće o mehanizmima praćenja postvizne liberalizacije, o borbi protiv terorizma, bezbjednosti, nelegalnim migracijama preko Zapadnog Balkana, te o jačanju saradnje u borbi protiv trgovine i upotrebe narkotika. Na marginama skupa planiran je susret ministara unutrašnjih poslova Crne Gore Raška Konjevića, Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića i premijera i resornog ministra Srbije Ivice Dačića. Potpisat će protokol o saradnji tri države i osnivanju i funkcionisanju zajedničkog centra za policijsku saradnju.
U Federaciji Bosne i Hercegovine usvaja se zakon kojim se rešavaju stambeni problemi proteranih Srba, prema kome bi oko 20.000 stanova moglo biti vraćeno pravim vlasnicima. Naime, poslanici predstavničkog doma izglasali su predlog zakona koji predviđa vraćanje stanova ranijim vlasnicima, čak i u slučajevima u kojima su sadašnji stanari stekli stanarsko pravo, pišu Novosti. Sada se očekuje da se zakon potvrdi u Domu naroda. Tako se usvajanjem zakona posle 20 godina konačno može očekivati vraćanje stanova pre svega Srbima koji su živeli u Bosni i Hercegovini i koji su proterani i ostali bez svoje imovine.
Ujedinjene nacije osudile su sirijske vlasti zbog kršenja ljudskih prava. Sjedinjene Američke Države ne odustaju od špijuniranja inostranih lidera. Iran nastavlja pregovore sa svetskim silama o nuklearnom programu. Pregled Vesti iz sveta pripremio Srđan Savić.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se sirijske vlasti oštro osuđuju zbog kršenja ljudskih prava i pozivaju da oslobode sve zatvorenike. Rezolucija, koju je inicirala Saudijska Arabija, predstavlja jednu od najoštrijih kritika sirijskog režima od početka rata pre 2,5 godine, ali se izražava i ozbiljna zabrinutost zbog jačanja ekstremističkih grupa u Siriji. Sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama ocenio je da rezolucija izrazito neprijateljska i optužio Saudijsku Arabiju da podržava teroriste širom sveta. Američki pravni i obaveštini stručnjaci koji su po nalogu predsjednika Baracka Obame preispitali operacije Nacionalne bezbednosne agencije, pozvali su da se obavi sveobuhvatna revizija programa prisluškivanja, a da se istovremeno zadrže glomazni obaveštajni kapaciteti. Radna grupa nije predložila da se potpuno obustavi prikupljanje podataka o inostranim liderima, ali je istakla da takvo prisluškivanje mora da bude zasnovano na realnim bezbednosnim pretnjama i odobreno na najvišem nivou. Američki sud doveo u pitanje ustavnost programa špioniranja elektronskih komunikacija građana i kompanija koje sprovode američke bezbednosne službe. Iran nastavlja tehničke razgovore o svom nuklearnom programu sa svetskim silama danas i sutra u Ženevi. To je važan korak u primjeni sporazuma potpisanog prošlog mjeseca, kojim se ključni elementi nuklearnog programa obustavljaju u zamjenu za ublažavanje sankcija prema Teheranu. Iran tvrdi da nuklearni program ima isključivo mirnodopsku namjenu, dok zapadne sile vjeruju da je riječ o programu razvoja nuklearnog oružja.
Opozicioni demonstranti u Tajlandu vratili su se na ulice Bangkoka, gde su oko podneva po lokalnom vremenu juče blokirali saobraćaj. Ponovo su zatražili ostavku premijerke Shinawatra. Ona je prošle nedelje raspustila skupštinu, zakazala je vanredne izbore za 2. februar kako bi razrešila političku krizu koja je počela pre nekoliko sedmica.
9:09. Samo dan pošto je počela javna rasprava o novom zakonu o radu, sindikati najavljuju oštru reakciju ukoliko u predloženom obliku bude usvojen. Naime, u Savezu samostalnih sindikata Srbije biće održana zajednička konferencija sa Ujedinjenim granskim sindikatom Nezavisnost. Zoran Mihajlović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata, ocenjuje za Vesti u 9 da novi zakon kompletno koncipiran kao neoliberalni zakon i da će on obespraviti prava radnika.
Veoma su problematični delovi koji se odnosi na zarade i uglavnom se odnosi na to da će plata zaposlenih biti na godišnjem nivou manje oko za 2 plate. i godišnji odmor i plaćena odsustva i vreme provedeno na prazniku će biti drastično smanjena. Ono što je za nas također problematično, to je da se sindikalno organizovanje i zaštita zaposlenih svodi na jednu minimalnu, odnosno guši se jedan sindikalni pokret. Mi sigurno ovakav zahtev na ovakav način kako se donosi, da se izbjegava socijalni dijalog, da se naša mišljenja ne uvažavaju, da se ova javna rasprava gura u nekom periodu kada su godišnji odmori, odnosno nova godina i praznici, i da se ona pokušava da se odradi u 6 dana. I zbog svih tih stvari za nas je to sigurno neprihvatljivo i mi ćemo ući u proteste i da ćemo sigurno proglasiti tada generalni štrajk i pozvati sve radnike da izađu na ulice.
Mihajlović ne očekuje da će se zakon o radu naći u skupštinskoj proceduri pre kraja narednog meseca i zato najavljuje generalni štrajk za oko 20. januara. Iako ne učestvuju i nisu pozvani na današnju konferenciju, Ranka Savić iz Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata također smatra da će predložene novine u zakonu o radu ići preko leđa radnika. U izjavi za Vesti u 9 ona međutim kaže da njihov sindikat nema tako tvrd stav prema novom zakonu o radu.
Naime, ja smatram da je potrebna promjena zakona o radu. Međutim, sigurno da mi nismo dali zeleno svetlo zakonu jer smatramo da ima bezbroj manjkavosti. Ono s čim smo se jedino složili jesu otpremnine kod posljednjeg poslodavca, jer mislim da potpuno ispravno to doživljavamo i smatramo da to jeste put ka većem zapošljavanju u budućnosti, odnosno lakšem zapošljavanju. Sve drugo je pod kritikom i pre svega mnogo lakše otpuštanje radnika, smanjenje prava sindikata, smenski rad je praktično ukinut. Dakle, sve odredbe zakona ili najveći deo odredbi zakona ide preko leđa i na teret radnika.
9:11. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Nikolu Čudotvorca, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, koji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Slava Sveti Nikola je po broju onih koji slave bez premca među građanima, također je i hramovna i manastirska slava. U Nišu se domaćini, kao i u cijeloj zemlji, pripremaju da što bolje dočekaju goste. Oni koji idu na slavu i ove godine su u dilemi kako da se organizuju da bi ispoštovali sve koji su ih pozvali. Evo što je u razgovoru sa sugrađanima zabeležio reporter Ozren Rašić.
Slava Sveti Nikola, jel idete na slavu? Ili...
Idemo na slavu, kod čerke idemo, pa kod strica nekog, pa ovde, onda i tako.
Može da se stigne?
Može da se stigne sve, kad je.
Slavimo.
Jeste se spremili?
Pa da.
Ko vam sve dolazi?
Pa znaš te, rodbina najviše.
Biće, iće, biće, pa, biće.
Biće, biće.
Posno?
Posno.
Gospodje je, verujem, sve spremila.
Jeste, ali skupo sve, pravo ti kažem. Gledam se na ribu, prodaju nešto po 200 dinara. Ne može pretrestao bez 40 kilnika.
Srećna slava.
Hvala.
Izvolite. Evo nas pored bazena gdje se prodaje živa riba.
Da, tako, bato.
Šta imate u ponudi?
U ponudi imate živog šarana, svežu pastrmku.
Sve pliva i sve živo.
Sve pliva, sve živo, sve, ali nema ko da kupi.
Pošto su?
400 dinara šaran, 470 pastrmka.
Kakva je kupovina za Svetog Nikolu ove godine?
Za Svetog Nikolu ove godine bar za 50% manje nego prošle godine.
Dragi slušalci, evo nas i u jednoj od prodavnica peciva na bulevaru Nemanjića, jedna od najvećih prodavnica, vlasnica ove prodavnice. Šta je bilo sa pecivom? Manje peciva, više kolača?
Pa manje jeste, jer je velika porudžbina slavskih kolača. Bukvalno se duplirala porudžbina.
Jer neko ostao bez kolača?
Ne, nikako. Čak i oni ljudi koji nisu poručili su dobili slavski kolač.
Vi slavite. A šta inače spremate za
sebe? Ribe, punjene paprike, salate, i ajvar, i turšija, i ljutenica, i sve ima.
Verujem da ima i grejane rakije.
E, pa mora i to da ima.
Srećna vam slava.
Hvala, da se živi zdravi.
Bio je to reporterski zapis Ozrena Rašića. Naravno, svima koji slavite želimo srećnu slavu.
9:14. Za razliku od Beograda, u kome ne rade najveći muzeji zbog rekonstrukcije, u Kruševcu radi Narodni muzej koji beleži dobru posećenost. Osnovan je na današnji dan 1951. godine. Za Vesti u 9, Dragan Lazić.
Narodni muzej u Kruševcu, osnovan 1951. godine, nalazi se u Lazarevom srednjovekovnom gradu. U njemu je smeštena stalna muzejska postavka i tu se odvija najveći deo programskih aktivnosti. Muzej raspolaže sa još 4 objekta. To su porodične kuće kruševačkog trgovca Ljotića, prilagođene potrebama galerijskog prostora. Kuća Simića, poznatija kao Mali muzej, i Memorijalni centar Slobodište. Kruševski narodni muzej je jedan od retkih u Srbiji koji se može pohvaliti velikim brojem posetilaca. Direktor muzeja Goran Vasić o tome kaže.
Povećanje broja posetilaca je došlo i do 40%, u ciframa rečeno 11.500 prodatih karata i preko 30.000 posetilaca. Uloženo je mnogo i to se vratilo upravo na povećanju broja posetilaca.
Muzej raspolaže sa preko 20.000 eksponata raspoređenih u 10 muzejskih zbirki. Muzej u Kruševcu je, zahvaljujući Ministarstvu kulture i lokalnoj samoupravi, rešio gotovo sve prostorne probleme. Objekti su kompletno renovirani, urađeni su i svi prilazi sa infrastrukturom.
Fantastična igra naših rukometašica u Beogradskoj areni, plasman u polufinale svetskog prvenstva. Stevan Kovačević je s nama. Stevane?
Da, izvanredno. Pobeđena je favorizovana Norveška, olimpijski i do sinoć svetski prvak, 28-25. U Hičkukovskom meču u dva navrata jurili smo prednost rivala od 5 golova, a drugi put u drugom poluvremenu uspeli i da je prestignemo i tako dođemo do polufinala i meča sa Poljskom. Naš pivotmen Dragana Cvijić imala je 100% učinak, 8 šuteva, 8 golova.
Iskreno, ja sam jedva čekala da počne utakmica sa najboljim bivšim svetskim prvakom, tako da ovo su utakmice za koje živimo, za koje treniramo, za koje se znojimo, i kad nam je teško idemo na trening zbog ovakvih utakmica. Nama se vratilo na mnogo lep način, celu utakmicu smo se vraćali u prvom i u drugom poluvremenu i drago mi je što smo uspeli da pobedimo jednu ogromnu Norvešku. Ovo je jedna velika pobeda cele Srbije.
Oboren je i rekord svetskih prvenstava po broju gledalaca. Bilo ih je 15.923, a u takvom ambijentu naš državni tim majstorski sklupe predvodio je selektor Saša Bošković.
Mislim da je ovo bilo finale pre finala. Čestitam devojkama na fantastičnoj borbi. Iako smo gubili, nismo se predavali. Pokazujemo da imamo kvalitet i jako mi je drago zbog toga. Imamo fantastične devojke.
U izvanrednom timu Srbije bila je i Sanja Damjanović.
I pre utakmice s Korejom i sa Norveškom govorili smo, ako želite da budete šampioni, morate da pobedite šampiona. Ja mislim da dve teže reprezentacije nismo mogli da dobijemo i zbog toga sam jako srećna. Što se tiče utakmice s Poljskom, idemo samo hrabro, bez podcenjivanja, sa velikim respektom, kao da igramo sa najboljim, jer nisu slučajno došle do polufinala. Pobedile su veliku Francusku, bit će tesno, idemo do kraja, hrabro.
Dakle, sutra u polufinalu Srbija će igrati protiv Poljske, koja je savladala Francusku sa 22-21. U drugom polufinalu sastaće se Danska i Brazil. Danas pak u središtu pažnje odlučujuća borba košarkaša Partizana za ulazak u top 16 Evrolige. Od 20:45 u Beogradskoj palati Pionir, protivnik ruski CSKA.
Hvala Stevanu Kovačeviću, a o sportu detaljno govorimo i u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.